Ja, kjære Jesus, så ber vi til deg igjen, fordi vi kan ikke ta oss til noe. Ja, Herre, vi greier ikke engang selv å åpne vårt hjerte for ditt ord. Og så det må vi be deg om, Herre, at du vil komme til oss, at du, Herre, vil samle våre tanker, at du, Herre, vil knytte vårt hjerte til deg selv. Og jeg ber om at jeg kunne få bære frem et ord som kan komme til å virke noe, Herre. Skape noe i oss. At det ikke blir vi sitter og hører, men at det skjer noe med oss, Herre. At det viser seg i vårt daglige liv. Jeg ber jeg om i ditt navn. Amen. Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står hos evangelisten Matteus. Det er referat, ordrett referat av den talen som heter Bergprekenen, hvor vi altså får en tale fra ende til annen, slik som den er holdt av Jesus. Og der leser vi i kapittel 5 hos Matteus fra vers 43. Jeg har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg, sier eder, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder, og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn, som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. For om I elsker bare dem som elsker eder, hva lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? Og om I hilser bare på eders brødre, hva stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. I dette ordet møter vi loven, anvendt på en kristens liv. Og det gjør ordet svært vanskelig for mange. Ikke fordi det er utydelig, men det melder seg mange vanskelige spørsmål. Og før jeg går litt inn på ordet, så la meg få lov å nevne litt om loven og lovens bruk. Det har ikke akkurat direkte noe med talen å gjøre, men jeg tror jeg skal nevne det. Jeg har gått og tenkt på det disse dagene. Det er veldig mye uklarhet blant de kristne om disse spørsmål. Derfor skal jeg ta litt tid og si litt om loven og lovens bruk før vi går over til det ordet jeg leste. For det første, hva er loven? Vi svarte på det i går. Det er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og dermed er i grunn alt sagt. Alt som åpenbarer hellighet. Alt som krever hellighet. Alt som viser oss vår synd. Alt som krever av oss. Det er loven. Akkurat som evangeliet. Hva er evangeliet? Det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Og derfor vil evangeliet alltid være budskap om Guds sønn, som ble menneske, som gikk i vårt sted, bar vår synd, frelste oss på korset og ga seg selv for oss, oppfylte loven i stedet for oss. Det er evangeliet. Når vi nå altså snakker om loven, åpenbaringen av Guds hellighet, så kommer loven til uttrykk på forskjellig måte. Jeg skal nevne fire av lovens uttrykk. Det budet du skal. Der hører du hva gode gjerninger er. Og det er det som er anvendt her i ordet jeg leste, og som jeg skal komme tilbake til, på de kristnes liv. Jeg sier eder, sier Jesus. Og han sier ikke småting. Derfor skal I være fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen. Det altså budet, du skal. Det andre uttrykk loven har, det forbudet, du skal ikke. Og der hører du hva synd alle steder hvor Gud sier, du skal ikke. Der det som Bibelen sier, det synd. Om så alle mennesker protesterer. Og husk på det. Det som Bibelen sier gode gjerninger. Og det som Bibelen sier synd, det står fast hos Gud. Og jeg har lyst til å spørre deg, hvem vil du høre på i slike spørsmål, hvis ikke du vil høre på Gud? Det vondt å tenke på at like fra tidlig i folkeskolen nå, blir barna innpodet med et syn, hvor i dette her prøver å bortviskes og bortforklares. Ingenting galt. Ingenting synd. Vet du hva det kommer av? Jo, det kommer at vi lever i en tid da det trenger mer og mer igjennom at mennesket vil være sin egen Gud. Derfor vil mennesket finne normen for hva som rett og urett i seg selv. Og det forstår du, det forutsagt i Bibelen. Og det sagt uten omsvøp i Bibelen, at mot de siste tider, da skal menneskene bli stortalende, skrytende, upålitelige, løgnaktige, nytesyke, udisiplinerte, som vi sier. Ja, det ikke brukt det ordet. Det et moderne ord, ungdomskriminalitet. Men ungdomskriminaliteten beskrevet i Bibelen. Det den. Og det sagt at ungdommen i de siste tider mot Jesu gjenkomst skal være slik. Det sier Bibelen. Hva kommer det av? Det kommer av at Guds hellige lov ikke lenger blir respektert. Det kommer det av. Det kommer av at mennesket søker ikke normen, altså det som bestemmer hva som rett og urett i Bibelen. Men ut fra sitt eget hjerte, og det sier Bibelen, det kommer til å føre til at mennesket lever etter sine egne lyster. Og bare se om ikke det går som Bibelen sier. Og her har dere en oppgave, kristen ungdom som her i dag. Det veldig gildt å se så mange unge her, og mange bekjennende kristne unge. Og det gildt å høre unge mennesker synge om Jesus slik som dere gjorde her. Bare syng om Jesus, dere. Det et vitnesbyrd, det. Og husk på, lev i samsvar med det dere synger. Jeg har nevnt to uttrykk for loven. Budet, du skal. Forbudet, du skal ikke. Loven får videre et tredje uttrykk i at den setter straff for å synde. En straff som begynner allerede i visse ting her i menneskelivet, og fullbyrdes i Guds dom på dommens dag. Og endelig for det fjerde, så kommer loven med et løfte om velsignelse. Vel å merke, et løfte som du får på betingelse av at du holder budene. Ikke ellers. Det betingede løftet, det alltid loven. Mens evangeliet, det kommer med et løfte om velsignelse uten betingelser. Men jeg skal ikke komme mer inn på det akkurat nå. Altså her har du fire uttrykk hvor du alle veiene møter Guds hellighet og Guds hellighetskrav. Det budet, forbudet, budskap om straffen for å synde og budskap om velsignelse ved å holde løftet, ved å holde budet. Denne loven, den har etter Guds ord en tredobbelt bruk. Det kommer til uttrykk også i de lutherske bekjennelseskrifter, og det intet annet enn en bekjennelse til hva det står skrevet i Bibelen. Loven har en tredobbelt bruk. For det første loven gitt for å vise oss hvordan vi skal leve som alminnelige mennesker og samfunnsborgere. Husk på det. Det er en side ved loven som mange ikke tenker på. I Guds lov, der hører du hvordan din samvittighet skal reagere i ditt alminnelige daglige liv. Jeg skal si deg det at skal det gå godt rent menneskelig, så er det nødvendig at vi med vår samvittighet reagerer på det som Gud sier er riktig, og på det som Gud sier er galt. Og nå taler jeg ikke om noe åndelig, nå taler jeg om noe naturlig, menneskelig. Lovens første bruk, det er en rent naturlig, menneskelig bruk. Og det kalles da også i Guds ord for lovgjerninger. Lovgjerninger er ikke det samme som gode gjerninger. Gode gjerninger, det skal jeg komme tilbake til om Gud vil, det skal jeg si ut fra ordet her i dag. Det skal jeg komme tilbake til. Gode gjerninger, det kan du bare tale om i forbindelse med en kristen. Og det er alltid en frukt av Guds hellige ånd i et menneskes hjerte. Men lovgjerninger kan alle mennesker gjøre. Og merk deg, alle mennesker er forpliktet til å gjøre dem. Menneskelig sett. En ting er at Guds ord sier at du og jeg blir ikke rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Det gjør vi ikke. Du blir ikke en kristen ved lovgjerninger. Du blir ikke godtatt av Gud ved lovgjerninger. Men det er ikke det samme som at lovgjerningen ikke skal praktiseres. Alle mennesker er forpliktet til å praktisere dem. Her er det veldig mye uklarhet. Og jeg tror at det kanskje klarner litt for deg når jeg nevner dette her. Altså lovens første bruk, det er det at vår alminnelige, menneskelige samvittighet skal reagere på det som Gud sier er riktig, og det som Gud sier er synd. Og at det simpelthen er nødvendig for å leve riktig som alminnelige samfunnsborgere i denne verden. Disse lovgjerninger kan vi med Guds ord også kalle for samvittighetsgjerninger. Fordi det står i Romerne 2, om det naturlige mennesket, Gud har skrevet lovens gjerning i deres hjerter. Dermed har ikke Gud sagt at et menneske kan holde budene og oppfylle dem, slik at Gud godtar det. Det er en annen ting. Like fullt står det, Gud har skrevet lovens gjerning i våre samvittigheter, fordi han vil vi skal leve etter dem. Du skal respektere din nestes eiendom. Du skal respektere ekteskapet. Rent allmennmenneskelig skal du det. Du skal ikke lyve. Du skal ikke gå hen og snakke ondt om andre. Du skal hedre din far og din mor. Bare ta det, hedre din far og din mor, at det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet. Når vi taler om den allmennmenneskelige bruk av det fjerde budet, så tenk på kineserne. Det er mange som har spurt, hvordan kan en hedensk kultur stå i årtusener? Og hvordan kan et hedensk samfunn bevare sin struktur, slik som Kina har gjort opp til denne dag? Om det kommer til å forandres, det vet Gud alene. Men det har gjort opp til denne dag. Hvordan kan det skje? Jo, svaret ligger i det. De har hedret far og mor. Kineserne har hedret far og mor. Derfor er de blitt en mektig nasjon og lever lenge. Det samme kan du si om japaneserne. Det er et hedensk folk, men de har hedret far og mor. Derfor står deres kultur. Det viser altså at rent menneskelig er det noe med Guds lov som har den aller største betydning og som er nødvendig, det understreker jeg, nødvendig for vårt liv her på jorden. Til denne lovens første bruk hører det også det at i loven er det gitt norm for øvrigheten når den skal dømme. Hvis det var riktig, så skulle vårt storting, våre domstoler, lovgivning og rettsvesen, det skulle være bestemt ut fra de regler og de normer som er gitt i Bibelen. Og fordi vi har fått ledende menn i vårt land, som ikke holder seg til Guds ord, og de normer som vi har fått i Guds ord når det gjelder rett og rettskaffenhet i landet, så kommer det til å gå ille med Norge hvis ikke vi snart får en annen ledelse politisk. Jeg sier rett ut. Vi har en politisk ledelse som står Gud imot og går Guds ord imot. Og jeg sier ved Norge hvis ikke Gud snart frir oss fra en slik ledelse. Og vi får mennesker som respekterer Guds hellige lov. Ja, det er lovens første bruk. Og der hører det altså lovens rent menneskelige betydning. Og den er der. Og det at det er menneskelig betydning er ikke det samme som at den kan overses eller ringaktes. Og jeg skal si deg det at de som overser og ringakter den, de blir også veldig lite mottakelig for Guds ord. Lovens annen bruk etter Bibelen, det er at Gud bruker loven til å vekke oss og vise oss vår synd. Her er det altså, det taler om i Romerne 7. Her er det noe mye mer enn det første jeg nevnte. Apostelen sier at jeg levde en tid uten lov, enda han levde etter den menneskelige sett. Men så er det da budet kom, da levnet synden opp, og jeg døde. Og for å si det kort, det som er lovens oppgave i vårt forhold til Gud, altså lovens annen bruk, det er at du og jeg skal miste troen på oss selv overfor Gud. At vi skal lære å innse og innrømme at overfor Gud gjelder selv ikke min beste lovgjerning. Det er ikke bedre med mine lovgjerninger sett i Guds lys enn at jeg må frelses fra det beste jeg har gjort. Og da vet du hvordan det er med det verste. Der har jeg ikke det jeg skal ha sagt. Og der er det evangeliet kommer og sier at alt hva loven krever av meg, at jeg kan stå for Gud, det har jeg fått i Jesus. Men det skal jeg straks få komme litt mer tilbake til. Det er lovens annen bruk. Det er det den gjør i vekkelsen. Men så er det også en tredje bruk. Det er at loven, den er formaningstale til dem som er født på ny. Loven er en veiledningstale for en kristen. Og det er det Jesus taler om i det ordet jeg leste her. Og nå skal vi da gå over til å se litt på det. For det er altså, for å si det med et ord, det er lovens tredje bruk jeg skal prøve å tale litt om her på dette samme. Men nå har jeg allerede talt så lenge at nå tror jeg før vi går i gang med det, så skal vi synge litt sammen. Og da vil jeg gjerne at du kunne synge dette verset. Og den som kunne, det ene kunne lære. Det synes jeg passer så godt, og jeg må si det er en hjertetrang for meg selv å synge det verset. Det er et bønnevers. Altså, det er Jesus din søte forening og smake. Hvilket nummer er det du kan finne? Altså vers 3. Nå sier formannen opp nummer, og så synger vi det verset før vi går videre.
450,
ja, det tredje verset.
Og den som kunne det ene kunne
Jesus, son of God.
I den talen der Jesus taler om vårt liv som kristne, sier han altså, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Og be for dem som forfølger eder. For at de kan bli eders himmelske fars barn. Det ordet bli som står der, det ser vi i grunnteksten, som har meget nøyaktigere måte å uttrykke seg på enn norsk. Det betyr det samme som å vise seg som. Jesus har altså ikke sagt dette, at vi skal være dette og gjøre dette for å bli kristne. Men han sier, fordi vi er kristne. Altså, elsk eders fiender. Velsign dem som forbanner eder. Gjør vel imot dem som hater eder. Be for dem som forfølger eder, for at det kan vise seg hvem dere er barn av, nemlig far i himmelen. Og så munner dette ordet da ut i det, at en må kunne vente noe annet av en som er Guds barn, enn du venter av toldere, altså åpenbare syndere, og av hedninger. Om du elsker dem som elsker deg, ja, det gjør tolderne også. Om du hilser bare på dine brødre, tja, det gjør hedningen også. Skulle det ikke være noe annet og noe mer å merke på det menneskes liv som er Guds barn? Du hører altså når vi stiller spørsmålet på den måten, så må jeg jo svare ja naturligvis. Og jeg har lyst til å spørre deg, du, respekterer du en kristendom og et vitnesbyrd hos et menneske som lever akkurat som åpenbare syndere og toldere? Gjør du det? Nei, det er det du ikke gjør. Det er noe ved dette her som er av den art at det må være annerledes med den som er Guds barn enn det er med alle andre mennesker. Og er det ikke det, så er han ikke Guds barn. Å snakke om en kristendom som ikke viser seg i livet. Det er noen uttrykk som jeg ikke kan med. Jeg kan ingenting med uttrykket sann kristendom. Hvorfor det? Det finnes nemlig ikke noe annet enn sann kristendom. Det finnes ingen falsk kristendom. Falsk kristendom, det er ikke kristendom. Vi har ikke lov å bruke slike uttrykk. Der hvor det ikke viser seg i livet, der hvor det ikke er kommet noe nytt, det kan jeg si deg, der er heller ikke et menneske en kristen. Det er sannheten. Det er ganske forferdelig hva som er skjedd omkring på våre bedehus i løpet av de siste 10-15 år. Jeg nevnte litt her en dag. Det var for eksempel et sted, ja det var ikke bare et sted. De hadde musikklagsøvelse først, og så drev de hor etterpå. Hva gir du meg for det? Et annet sted satt de på møte og ventet på at taleren skulle bli ferdig, for de satt med kinobilletten i lommen og skulle på 9-forestillingen. Det er forferdelig. Og det er bare en ting å si om det, at de som gjør sånt, de er verre enn verdslige mennesker. Trenger et verdslig menneske omvendelse, så trenger slike mennesker omvendelse i annen potens. Det er sannheten. Og det er store ting at på slike steder har Gud besøkt med vekkelse. Og det jeg forteller dere nå, det er bare noen spredte eksempler fra sjelesorg. Det er hva ungdom selv har fortalt meg. Og du kan tro det er mange skjebner omkring. Og mye av det kommer av det, at det som jeg i sted kalte for lovens tredje bruk, det vil de ikke høre på. Det vil de ikke innrette seg etter. Så går det galt. Jesus lar dette munnet ut i et krav. Derfor skal I være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Det er tydelig tale. Men nettopp derfor er det også en vanskelig tale. Det som gjør dette vanskelig er at vi må alle sammen innrømme, og det er ingen som innrømmer det mer enn en kristen. Det er veldig forskjell på det Jesus sier her, og det som jeg er i mitt liv. Ja, det er en ting. En annen ting er at du ikke innretter deg etter ordet. Fordi dette er så vanskelig, så er det altså to farer som møter oss her ved dette ordet, og som jeg må peke litt på. Den ene faren er den som jeg alt har nevnt, at man ikke tar dette ordet alvorlig. Du kan skjønne Jesus mener det alvorlig. Og uten å komme med noen forklaringer, så la meg peke på to bibelske eksempler som illustrerer det. Det første, det er Stefanus. Det står at de stenet Stefanus. De førte ham ut av byen. Først så løy de på ham. Jeg vet ikke om du har opplevd det at folk har løyet på deg. Sagt onde ting om deg, ting som ikke er sant. Det har jeg opplevd mange ganger. Og jeg må si at det er noe av det tyngste jeg opplever. Jeg har også opplevd at folk har løyet på min forkynnelse. De har blant annet sagt om meg det, og det kan hende noen har sagt i god tro også, at jeg for eksempel aldri forkynner helliggjørelse. Jeg vet ikke hva det synes når du sitter og hører på meg nå, eller hva du som har vært på disse møtene disse dagene. Og det er noe jeg har prekt hele mitt liv. Det er ikke bare denne uken. Jeg vet i hvert fall en ting. Når folk lyver på en, så gjør det vondt. Og jeg vet at det er ikke lett. Og jeg tenkte på det med Stefanus. De løy jo slik på han, at løgnen ble trodd. De fikk folket med seg imot han. De drev han utenfor byen, og han trodde han følte det. Og så stenet de han. Du, hvordan reagerte Stefanus på det? Jo, han sier, og husk på, det kommer fra hans hjertes innerste, som en virkelig bønn. Det er ikke for å si noe pent, men det kommer fra hans hjertes innerste. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Der hører du det sinnelag som er i Jesus. Samme bønn som Jesus ba på korset. Det hører du her. Hva er det vi møter der, du? Du, vi møter et fullkomment sinn i et menneske. Vi møter et sinn som beviser at dette mennesket tilhører Gud, ikke sant? Det tar ikke et menneske av seg selv. Det er ikke menneskenaturen det der. Nei, her har du et eksempel på det som hos apostelen heter «La dette sinn være i eder», som òg var i Kristus Jesus. Det andre eksempelet finner du i Romerne 9. Altså dette første eksempelet står i apostelgjerningen i kapittel 7. Og det ordet jeg siterte, Herre, tilregner meg ikke den synd. Denne synd, det står et av de siste versene der. I Romerne 9, nærmere bestemt, vers 1-5, skal jeg sitere fra de tre første versene. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd. Ja, det er sterke uttrykk, du. Hva? At jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Hva er det for en sorg? Jeg vil ønske meg selv forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjød. Dette sier apostelen Paulus om forholdet til det folk som løy på ham, forfulgte ham, forfusket tingene for ham. Og jeg har tenkt på det, for jeg har vært utsatt for litt selv, men det er jo bare småtteri, det er ikke verdt å nevne engang sammenlignet med Paulus. Men jeg har allikevel ikke kunnet unngå å tenke på det, at de sa om Paulus at han lærte at man skulle gjøre det onde for at det gode kunne komme av det. Ja, det sa de om Paulus. Det er ikke lett overfor slike mennesker. Om Jesus sa de det, tenk det du, at han var kommet for å oppheve loven, avskaffe loven. Du vet, når de sa slikt om Jesus og Paulus, så får vi jo finne oss i at de sier litt om oss også. Og det er ikke derfor jeg nevner det. Men jeg nevner det, for det er så illustrerende for meg, når jeg tenker på dette, hvordan sånne ting svir. Å høre en mann si, jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Og det tar han Guds hellige ånd til vitne på i sin samvittighet. Det er ikke småting. Og denne sorgen er at, bare disse var frelst, så kunne være sammen med meg. Hva er det for et sinn? Og du, det er det sinnet, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham hen for oss alle. Og det er sinnet hos han som kom og ga seg selv i dommen og døden for at du og jeg skulle bli fri. Det er det sinnet. Det er det sinn som er i Jesus som taler i Paulus her. Og da begynner vi å skjønne hva det er Jesus mener. Han sier, derfor skal I være fullkomne. Like som deres himmelske far er fullkommen. Og husk nå på her. Med dette mener ikke Jesus at de troende er syndfri her i verden. Det er underlig tale Jesus fører. Det er ikke annet enn gjenfødte mennesker som skjønner dette her heller riktig. Men det kan du bli, om du ikke er nå i kveld, så kan du bli gjenfødt bare å sitte og høre på denne talen her, skal jeg si det. Bare følg med. Og jeg har lyst til å si det også. Dette sinn, som jeg taler om, jeg kommer vel tilbake til det. Det skapes i oss gjennom vår hørsel. Så det er ikke forgjeves å sitte og høre på. Det er så underlig med denne talen. Jesus sier ikke at apostlene er syndfri. Nei, tvertom. I samme talen, nærmere bestemt i kapittel 7, så sier han, dersom da I som er onde. Den karakteristikken gir han det. I som er onde. Stefanus var ikke syndfri. Paulus var ikke syndfri. Det manglet det mye på. Ikke det at jeg kan se mange synder hos Paulus. Men jeg hører han sier om seg selv. For jeg vet at når Paulus sier det, så mener han det. Jeg sier han den største av alle synder. Akkurat som jeg ser det om meg selv det. Jeg kan se mye synd hos andre, og likevel, når jeg ser mitt eget hjerte, så må jeg si, jeg den største av alle synder. Men legg så merke til, det er hos dem som ikke er syndfri. Du møter det sinn som du møter hos Stefanus, og som du møter hos Paulus. Det er til dem som ikke er syndfri, men tror på Jesus som frelser, at Jesus sier, derfor skal I være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og det skal vise seg på det sinn som bestemmer over ditt liv. Det skal vise seg på det at du er Guds barn. Skjønner du hva Jesus mener? Han taler om et sinn som er født av Gud. Og fordi det er født av Gud, så er det også som Gud. Og så sier han, det er det sinn en kristen skal leve etter. Ja, hva skulle vi ellers leve etter? Jeg har lyst til å spørre deg. Hva skal vi leve etter som kristen? Er ikke det beskrevet i Guds hellige lov, hva vi skal leve etter? Det er så underlig med dette nye sinnet i en kristen. Det er underlig. Det stemmer overens med loven. Det står nemlig om åndens frukt i Galaterne 5. Det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Så står det, mot slike er loven ikke. Nei, for dette er jo ikke annet enn uttrykk for loven. Du skjønner at dette nye sinn i en kristen, for dette nye sinn blir ikke loven loven, slik som når den dømmer og anklager det gamle mennesket i oss. Og for det gamle mennesket, synden i oss, der blir loven en dom og en anklage. Men ikke overfor det nye sinn i en kristen. Hvorfor det? Fordi det nye sinn i en kristen, det er i pakt med loven. Det nye sinn i en kristen, det er det som profeten sa. Jeg vil skrive min lov i deres hjerter. Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem en kjødhjerte. Jeg vil gjøre, sier han, at de holder mine bud og følger mine lover. Og det er det som går i oppfyllelse i en fødelse. Det er slik det nye sinn i en kristen er. Det er av Gud, og derfor som Gud. Synes du at det er noe urimelig at Jesus sier det til sine troende? Det er dette sinn som kan bestemme din livsførsel. Synes du det er urimelig? Jeg har trang å si det, at hvis ikke det var slik, så var det ikke noen virkelig frelse. Hvis det ikke var slik, så var det ikke noen virkelig kristendom. Men nå er det slik. Altså, det gjelder for oss å ta ordet slik som det står. Og ikke falle i den faren og korte av på dette her. Og si at ja, Jesus har nok sagt det, men det er umulig. Nei, det er ikke umulig. Og det er ikke sagt om syndfrie mennesker. Men det er sagt til dem som tror på Jesus. Kan vi så unngå den faren, så er det altså en annen fare som møter oss. Og som jeg også må få si en to-tre ord om. Det er den at samvittigheten kommer i trelldom hos ærlige sjeler. Denne første faren, den fører til lettsindighet, overflatiskhet og uærlighet og slike ting. Denne andre faren jeg taler om nå, den møter du bare hos dem som er av sannheten. Og bare hos dem som bøyer seg for Guds ord. Men der kan den også bli en virkelig fare, og jeg har selv sittet fast i den i nesten 3 år, før Gud fikk vise meg evangeliet. Så jeg vet litt om det. Og det er en fryktelig fare hvis en ikke blir frelst ifra den. Hva er det for noe? Jo, en tenker som så at hvis det å ha dette sinn er bevis på at den er en kristen, da tør jo ikke jeg bekjenne meg som en kristen. Da tør jeg jo ikke tro syndernes forlatelse. Da er det jo håpløst, for jeg er jo ikke slik. Hør her du. Ser du hva det er for noe en gjør da? Da snur en saken på hodet og gjør det som er virkning av å være en kristen. Det gjør en i virkeligheten til en betingelse for å være en kristen. Det er opplevelsestrelldom, forstår du. Opplevelsestrelldom, det er den farligste form for lovtrelldom. Og den består i, på en eller annen måte, eller på mange slags måter kan det hende også, så tar en det som er virkningen av å tro på Jesus, og gjør det til en betingelse for å tro på Jesus. Og så står du der. Biskop Høg har i sin prekensamling en tale om dette her. Den skulle dere lese. Det står i hans bok Vitnesbyrd om Kristus. Du må da ikke ta troens virkninger og gjøre til troens betingelse, sier han. Så taler han om hvordan det går. Det er de som tar det på den måten at de tør ikke tro evangeliet, for de har ingen frelsesopplevelse. Jeg snakket med en som kom på bibelskolen her i vinter. Og vedkommende sa til meg, jeg tør ikke tro at ordet om Jesus gjelder meg. Hvorfor det, sa jeg? Jeg har ikke opplevd det. Ja, men kjære deg, du stiller deg saken på hodet. Nei, sa vedkommende, jeg tør ikke. John Berg sa til meg det at jeg hadde ingen rett å tro evangeliet, for jeg hadde ikke opplevd det. Kom ikke og fortell meg slike ting, sa jeg. Det har ikke John Berg sagt. Jo, sa vedkommende. Nei, sa jeg. Det er bare du som tror at han har sagt det. Han var inne på aktuelle ting, ikke sant? Ja, så. Jeg holdt på dette. Du har misforstått han. Jeg kjenner han godt nok til å vite det, at vel er han uvørende sin uttrykk, og vel har jeg sagt til han det at du, Jon, du kunne passe litt på din tale. Forresten er det ikke verst når du står på talestolen, jeg har sagt til han, det er verst når du sitter og snakker privat. Så sier du så mange ting. Folk hører det, misforstår deg, og så legger de ord i munnen som du ikke mener. Ja, ja. Nå gikk det bra i dette tilfellet, vedkommende fikk virkelig oppleve frelsen. Så kom Jon Berg. Fortalte han alt dette her. Jeg hadde i alle tilfelle tenkt å si det til han. Går ikke han å snakke om slike ting uten å snakke med han? Takk skal du ha, sa han. Takk skal du ha. Jeg er veldig glad for at du sa det, sa han. Jeg er veldig lei for at jeg er blitt misforstått. Og så sa han noe som gjorde mitt hjerte både godt og varmt. Han sa det at jeg må erkjenne det, sa han, at jeg har vært uforsiktig med min tale. Og da sa jeg til meg selv at Gud har da noe med den mannen å gjøre. Det er godt å merke den erkjennelsen. Nå, når jeg nevner dette her, så har det en spesiell grunn. Hvis jeg skal legge sammen av dem fra Varhaug som har vært og snakket med meg i løpet av de siste 3-4 år, så er det minst 25 stykker her på Varhaug som har vært hos meg, og sagt noe lignende at de tør ikke tro evangeliet. Fordi de har ikke opplevd frelsen. Nå benytter jeg anledningen til å si det til deg, kjære deg. Hvem har sagt at du skal oppleve frelsen før du tror på den? Hvem har sagt det? Det er ikke Gud. Og så kan det ellers være samme hvem som sier det. Men det er ikke Guds ord. Nei, hør her du. Enten det er det, med dette sinnelaget jeg talte om, du mangler. Eller det er opplevelsen du mangler. Og nå taler jeg om den grunnleggende opplevelsen du mangler, gjenfødelsen. Så skjønner du, den skjer ved troen den. Den skjer ved at du hører. Tenk deg at Jesus sto her nå, og det gjør han jo gjennom det jeg sier. Han er i ordet. Fordi du er slik som du er. Så gikk jeg i ditt sted. Nettopp fordi du er slik som du er, så gikk jeg i ditt sted. Jeg tok ansvaret for deg. Nå skal du få stole på meg, sier han. Jeg gjelder for deg. Hva vil du svare? Og tenk om du sa, takk Jesus. Er det sant? Så skal du oppdage. Der er det gjenfødelsen skjer. Gjenfødelsen er simpelthen det at hjertet fatter tillit til Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Når det gjelder mitt forhold til Gud, sier Luther. Og merk deg det, når det gjelder mitt forhold til Gud, da er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For når det gjelder mitt forhold til Gud, da er alle bud oppfylt for meg. Ja, det er sant. Den som kunne si det slik som Luther. Men vi får tale med det melet vi har fått. Når det gjelder ditt forhold til Gud, er alle bud oppfylt. Der mangler ingenting. Det du trenger for å være en kristen, det har Jesus gjort. Og da Jesus sa på Golgata, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. Du spør hva du skal gjøre for å bli frelst, så sier Guds ord, ingenting. Du skal høre. Hør, så skal dere se leve. Og jeg tenker det at det er noen som hører seg frelst her nå, jeg. Jeg tror det. Takk Jesus du for at når det er spørsmål om du får syndernes forlatelse, så sier Guds ord, den har du i forløsningen ved Jesu blod. Syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er ikke spørsmål hverken om deg eller om meg der. Når det er altså spørsmål om du får være en kristen, Spørsmålet om du kan tro at du får være Guds barn. Da er det bare spørsmål om Jesus. Ikke om noen annen. Ikke om noe annet enn det han har gjort. Altså, sier Luther, når det gjelder mitt forhold til Gud, er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For der er alle bud oppfylt for meg. Og så føyer han til, men når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, se, da har jeg i budene den riktige rettesnor og veiledning for mitt daglige liv. Ja, det er sant. Og her er det, ser du, det kommer inn i bildet det Jesus taler om. Si meg du, er du fornærmet på noen? Å ja, det kan hende du føler det. Det er noen som har gjort deg urett. Det var en mann som ville ha meg med på det. Han sa det at, ja, jeg bør ikke gå inn i detaljer. Det gjaldt dette gamle spørsmålet om grensen mellom to naboer. Det var en sti som naboen hadde brukt over jordet hans. Nå ville han bygge et hus der. Da måtte han sperre stien. Og så protesterte naboen. Og du vet, mannen hadde juridisk rett. Men naboen, han kranglet. Naboen var verdslig. Denne mannen som hadde stien og skulle bygge hus, var en kristen. Så kom han, og så snakker han om det. Så kommer de til oss som er sjelesørger, og så vil han ha oss med på ting. Så sa jeg det, ja vel, du har noe rett, sa jeg. Det har du. Du har rett. Men hvis du holder på den, så taper du. Da taper du noe som er mer verdt enn det jordstykket du skal bygge på. Det ble ikke sagt noe mer. Vet du hva som hendte? Ja, det er underlig når Gud rører ved et hjerte. Jo, det hendte, skjønner du, at denne mannen, han innrettet seg. Jeg vet ikke om han tenkte akkurat på dette ordet jeg leste fra Matteus 5. Men han innrettet seg i hvert fall etter det ordet. Det nye sin vant det han. Så gikk han til naboen og sa han, ja, du får unnskylde det, sa han, at jeg har stengt denne stien. Du får unnskylde meg, du kan bare bruke den. Jeg har plass nok til å bygge det skuret et annet sted. Jeg skulle ikke gjort dette, jeg skulle ikke stengt her og sagt jeg vil bygge her. Vi har jo plass nok, kan bygge et annet sted. Bare bruk den som du har gjort, sånn. Jeg skal la det være åpent igjen. Vet du hva som hendte da? Så sa naboen. Han hadde vært vrang og vrien på så mange vis, den naboen. Han var en av dem som var vrien, altså. Og vanskelig å ha med å gjøre. Ikke bare for denne mannen, men for andre også. Men vet du, han sa, her kommer du og ber meg om tilgivelse for noe som du har rett til. Og du var jo i din gode rett, sa han. Og for å si det kort, den mannen ble frelst, han. Ser du hvilken seier han vant, denne kristne? For det første vant han over synden i sitt hjerte ved å følge Jesus. Og det gjorde han ikke for å bli en kristen. Men han gjorde det fordi han var det. Du skjønner, det er umulig å gjøre dette for å få syndernes forlatelse. Men vi får gjøre det fordi vi tror syndernes forlatelse. Bare prøv, skal du se. Så vant han over det gamle mennesket sitt. Og så vet du, han vant jo en veldig seier når naboen ble en kristen. Det ble et vitnesbyrd på hele bygden. Det hendte på en eksegerplass. De hadde en tropps, en lagfører som det heter nå. En korporal. Han var felt å drikke. Kom ofte full inn på brakken om kvelden. I det der, på den brakken var det én kristen. Og han som var lagfører, han kunne ikke tåle denne kristne. Han kunne ikke tåle at han leste i Bibelen. Og han kunne ikke tåle hans vesen, men han var meget tålelig, denne kristne. Og så var det en kveld han kom full inn, denne her lagføreren, og så at denne kristne lå og leste i Bibelen. Så tok han marsjstøvlene sine og slengte i hodet på ham. Uten å, det skjedde ikke noen ulykke, altså, det gjorde de ikke. Men de var sølet og fæle. Og du vet at en av reglene på Moen er den, en skal holde det i orden. Med sengetøy og alt skal være rent. Og få skidende marsjstøvler opp i køya. Og sånn, det ikke så behagelig, bortsett fra han fikk noen sår i ansiktet også. Neste morgen fant denne lagføreren disse marsjstøvlene stående, børstet og helt i orden, stelt slik som de skulle være stelt, på den plassen der de skulle stå, da løytnanten kom neste morgen inspiserte. Vet du hva det resulterte i? Han ble omvendt til Gud, denne lagføreren. Dette her er noen praktiske eksempler. Hvis du er fornærmet, du, så skal du vite at da er det synden du kjenner. Gir du etter for fornærmelsen, da faller du i synd. Samme om du har aldri så mye rett. Hvem er det som sier, be for dem som forfølger dere? Velsign dem som forbanner dere. Sier noen noe stygt om deg, si da du noe pent om dem. Er det noen som gjør ondt mot deg, så prøv om du kan gjøre noe godt imot dem. La deg ikke overvinne det vonde, sier Guds ord. Men overvinn det vonde med hva? Med det gode. Du skjønner, noe som er sterkere enn djevelen, og det er Gud. Det er noe som er sterkere enn det vonde, og det er det sinn som er av Gud. Tenk på Hans Nilsen Hauge. Da bonden som han hadde tatt inn hos en uværsnatt oppe på fjellet borte mot Valder, oppe i Valdres. Han skulle over til Lærdalsøra, og så ble han anfalt til uvær, tok inn på en gård, satt og spiste, så spurte bonden hvem han var. Det var Hans Nilsen fra Tune, sa han. Du er vel ikke han som preker, sa bonden. Jo, han var nå det. Ja, før skulle han ha hunder i huset, enn han ville ha slik pakk som Hauge. Han fikk se å ha seg ut. Så forteller Hauge at han kjente hvordan sinnet steg i ham, for han var en ordentlig hisipropp, altså. Den saktmodigheten hans, du, den var ikke medfødt. Den var ikke naturlig. Den var guddommelig, den. Han sier selv, han kjente sinnet kokte i meg, sier han. Men så tar jeg min kappe, og så knapper jeg den langsomt igjen, sier han. Og så ser han på bonden, og så sier han, i slike tilfelle er det godt å være vevnet med Kristi sinn. Så sier han takk for seg, og så går han. Han var ikke kommet bakken ned før bonden ropte etter ham. Han måtte opp igjen, og da var det rett på kne, og bonden overga seg til Gud. Det synes kanskje det er noen pene solskinnsfortellinger jeg forteller, men de er sanne. Og sannheten er den, du. Der Guds nåde kommer i et menneskes hjerte, der kommer det solskinn. Kan hende det, godt folk, kan hende at vi trenger noen solskinnsfortellinger i våre dager. Ikke sant? Vel å merke, hvis de er sanne, vi trenger ikke noe tøys, det har vi nok av. Men kan hende vi trenger litt solskinn i dag. Og hvem er solskinn? Det er de som lever etter det sinn som er født av Gud i et menneske. Og som bare er i frelste syndere, ikke noen annen. Det er nådens solskinn. Dette solskinnet, du, som vi er frelst ved, det var Guds nådes sol som gikk opp med lekedom under sine vinger da Jesus kom. Og hør nå her, like som Jesus nå representerer deg og meg ved Faderens høyre hånd, for det gjør han. Der er din og min rettferdighet for Gud. Der er det som gjør at vi kan være kristne, og som gjør at Gud kan høre våre bønner. Det er han som representerer oss hos Faderen ved Faderens høyre hånd. Men like som han representerer oss der, så skulle du og jeg representere ham for våre medmennesker. Du som går i den høyre skolen, du kan ikke være lik alle andre på skolen hvis du skal være en kristen. Du kan ikke følge det gjengse syn. Du kan ikke ha det syn på klær. Og ikke tale om på fornøyelser. Og heller ikke på andre ting som er det alminnelige. Hvis ikke du kan være annerledes enn andre, så bare la være å være en kristen, for det går ikke allikevel. Og det kan jeg si til deg som er på et snekkerverksted, eller på moen, eller på jordet. Kjære deg, skal vi være like alle andre, så kan vi ikke være kristne. Å være en kristen, det er det at en skikker seg ikke like med verden. Men en blir forvandlet innifra. Det skjer noe her inne, og så lever en etter det. Og så skal jeg si det, så blir det et lykkelig liv. Og et innholdsrikt liv. Har jeg lyst til å spørre dere unge, har du besøkt noen syke i uken som gikk? Hvorfor har ikke du det? Finnes det ingen? Har du sett til noen gamle? Har du hjulpet noen som er trette? Har du sett tjenester som du kunne gjøre ligge for deg og latt være å gjøre dem? Det er så merkelig med mentaliteten i de unge i dag. Og der igjen har våre politikere et veldig ansvar. Denne kravmentaliteten og dette her. Det ikke jeg er forpliktet til å gjøre, det skal jeg heller ikke gjøre. Jeg sier igjen, da får du i hvert fall ikke tenke på å være en kristen. Det får du ikke. Hvem skal vi høre på? Er det Arbeiderpartipolitikere eller andre politikere? Eller er det Jesus? Hvem skal vi høre på? Hvem skal vi følge? Jeg vil i hvert fall si for min del, jeg følger Jesus og ingen annen. Syndfri er ikke, det mangler jeg mye på. Det var ingen sak hvis det hadde vært det. Og alle som kjenner meg, de kan jo vite at jeg er ikke det. Men Jesus følger jeg. Jesus tror jeg på, og Jesus følger jeg. Og det har jeg ikke angret på. Nå spør jeg deg, hvem vil du følge? Hvem vil du tro på? Og hvem vil du følge? Ja, kjære Jesus. Om vi må bøye oss og erkjenne at det mangler så usigelig meget, så vil vi i hvert fall takke deg fordi du taler til oss om dette. Og takke deg fordi du er her hos oss nå, Herre. Og så ber jeg om at du som har kjøpt oss fri fra vår synd, og som må få være vår frelser, eie vårt hjertes tillit, og være den som vi følger og lever etter. Jeg ber jeg om i ditt navn. Amen.